Areena.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Suomessa hylätään noin 20 000 kissaa vuosittain. Kesäkissoista on puhuttu jo silloin, kun olin lapsi, mutta ongelma ei näytä poistuvan. Jostain syystä kissoja arvostetaan niin vähän, että lukuisia hylätään oman onnensa nojaan, eikä löytyneitä kissoja haeta löytöeläintaloista. Kissaa pidetään edelleen helppona lemmikkinä. Usein ajatellaan, että riittää, kun kissalle antaa ruokaa ja muuten se pärjäilee itseksensä. Kissojen annetaan ulkoilla vapaana, jolloin ne joutuvat itse vaaraan ja ovat vaaraksi luonnon eläimille. Mitään muuta lemmikkieläintä ei yleisesti päästetä yksinään ulos vaeltamaan. Kissan voi saada halvalla tai ilmaiseksi, ja joskus tämä tarkoittaa, että sen hoitoonkaan ei olla valmiita laittamaan rahaa. Miksi kissoja arvostetaan näin vähän? Tänään puhumme kissoista tutkija Milla Salosen, eläinlääkäri Teija Immosen sekä Kiikoisten löytöeläinpalvelun pitäjän Mira Ekholm-Martikaisen kanssa. Tervetuloa, Mira.
Kiitos.
Sinulla on tosiaan löytöeläinpalvelu ja oletan, että suurin asiakasryhmä siellä on kissat. Niin millaista on tämä löytöeläinpalvelun arki?
No joo, kissat on kyllä se suurin asiakas kohderyhmä, eli kissoja tulee vuosittain 350–450. Keskimääräisesti yli 400 kuitenkin vuosittain, eli kyseessä on pääsääntöisesti tämmöiset maatiaiskissat, joita niin kuin auttelen, ja joitakin rotukissoja mahtuu tietysti joukkoon, mutta tosiaan pääsääntöisesti tämmöisiä leikkaamattomia maatiaiskissoja on nämä löytöeläintaloon tulevat kissat.
Näitä kissoja hylätään valtavasti. Silloin aikanaan, kun itse opiskelin eläinlääkiksessä, niin silloin löytöeläinpalvelu oli siellä yliopiston klinikan yhteydessä, ja silloin jo huomasi, että löytynyt koira haettiin lähes aina takaisin kotiin, yleensä samana tai seuraavana päivänä, mutta ne kissat usein oli siellä sen 2 viikkoa, ja sen jälkeen ne meni eläinsuojeluyhdistykselle. Niin mistä mahtaa johtua, että kissoja arvostetaan näin vähän?
No kyllä se varmaan edelleen on se, että koska niitä on kaikki nämä vuodet saanut niin helposti, eli kissoja annetaan sen kummemmin kyselemättä uusiin koteihin ilmaiseksi tai erittäin edullisesti, niin kyllähän sen tietenkin aikaan saa sen, että ihminen, joka etsii nimenomaan lemmikkiä ja sen edullisuuden tai ilmaisuuden perusteella, niin ei välttämättä ole valmis panostamaan siihen lemmikkiin, eikä arvosta sitä ehkä sillä tavalla kuin eläintä, jonka hankkimiseen joutuu näkemään vähän vaivaa ja kenties sijoittaa myös rahaa. Eli uskoisin, että siinä on se osasyy. Ja tietenkin jotenkin tämä kaikki kissan historia, se, että se on siellä maaseudulla ollut semmoinen työlemmikki, joka elelee navetassa ja tallilla ja pyydystelee hiiriä ja tekee pentuja sinne navettaan tai talliin. Ja sitten se on luonnollista, että osa niistä kissoista vaan häviää ja kuolee omia aikojaan ja ei niiden perään ole sillä tavalla paljon kyselty. Niin uskoisin, että siinä on varmaan se osasyy.
Kuinka paljon, toi aika hurja määrä, kun sanot, että yli 400 kissaa, joka tarkoittaa siis enemmän kuin kissa per päivä, niin kuinka monen perään kysellään?
No kaikki tässä 450 ei ole löytökissoja. Mä autan myöskin sitten kodinvaihtajia ja eläinsuojelutaustaisia populaatiokissoja, mutta et sanotaan, että se kyllä se 250 niin kuin varsinaisia löytökissoja on, ja niistä kotiin palailee vuodesta vähän riippuen niin 10–20%, eli 80–90% löytyneistä kissoista jää meille etsimään sitten uutta kotia.
Mainitsit nuo populaatiokissat, eli on tällaisia villiintyneitä kissalaumoja, jotka elää joko niinku ihan täysin vailla hoitoa, joskus ehkä vähän löyhällä hoidolla, ja niiden alkuperä varmasti on just tällaiset luontoon jätetyt kissat, jotka sitten lisääntyy keskenään. Niin millainen ongelma nämä populaatiokissat on Suomessa?
Sanoisin, että kyllä se on aika iso. Se ei ole pelkästään ongelma sille, joka sitä populaatio ylläpitää. Se on ongelma myös naapurustolle, kaupungeille ylipäätään ja kunnille, koska niitä eläimiä kerätään sieltä naapurustosta yleensä löytökissoina, eli se on tämmöinen kustannuskysymys. Tietenkin myös sitten ympäristö kärsii ja luonto kärsii näistä sitten vapaasti lisääntyvistä kissalaumoista. Ja totta kai ne on myöskin sit vaarallisia ihmisillekin mahdollisesti levittäessään sit tämmöisiä tarttuvia tauteja, zoonooseja, että osa niistä voi tarttua myös ihmiseen.
Jos tällainen kissa on villiintynyt, olkoon se sitten yksinään kulkeva tai tämmöinen lauma, niin tietysti siinä vaiheessa, kun kissa loukutetaan, niin se tyypillisesti on arka ja sähisevä ja villin oloinen. Mutta mistä sitten voi tietää sen, että onko kissa kokonaan villiintynyt vai onko sillä mahdollisuuksia vielä lemmikiksi uudessa kodissa ja hyvällä hoidolla?
No yleensäkään ainakin se kiinniottotilanteen käytöksen perusteella ei voi kissasta arvioida mitään, että onko se villiintynyt kissa vaiko sitten jonkun karannut kotikissa. Eli kyllä se vaatii sen yleensä sen löytöeläinpaikan arvioinnin, eli arvioidaan sitten, vähän riippuu kissastakin, että minkälainen se arviointiaika on, mutta et yleensä kyllä muutamassa päivässä tietenkin sellainen kissa, joka on ihmisen kanssa elänyt, niin alkaa pikkuhiljaa niin kuin rohkaistumaan. Mutta sanotaan, että kaikista villiintyneimmistäkin kissoista tulee kotikissoja, että ei se tarkoita sitä, että jos kissa on syntynyt ja kasvanut luonnossa, että se on automaattisesti lopetettava, ei missään nimessä, vaan niistä tulee ihan hyviä kotikissoja, ne vaan tarvitsee vähän enemmän aikaa.
Miten, tietysti silloin kun on tuommoisia villikissalaumoja, niin siellä ei ole pelkästään tämä ihmiseen tottumattomuusongelma, vaan silloin tietysti voi olla sisäsiittoisia kissoja ja hoitamattomia sairauksia, että siellä on monta ongelmaa, niin sulla on pitkä kokemus, että kuinka iso osa kissoista on sellaisia, jotka sitten vielä palaa kotiin? Mikä osuus on sitten semmoisia, joiden kohtalo on sitten jo niin huono, ettei ole pelastettavissa?
Mitä meillä nyt näitä kissoja on, niin me on pystytty pitämään lopetusmäärät tosi pieninä, eli viime vuoden kissamäärästä, niin, joka oli kuitenkin sen lähemmäs 400 kissaa, niin olikohan 21, kun jouduttiin lopettaan, eli ne oli niin vakavasti sairaita tai loukkaantuneita, että niitä ei pystynyt auttamaan. Eli kyllä suurinta osaa onneksi pystytään auttamaan, eli se on vaan sit monen tekijän summa, että jos kissa on yleiskunnoltaan muuten sairas ja siitä löytyy sit muuta vikaa, niin lopetus voi olla armollisempi. Mutta pääsääntöisesti aika monet sairauksista on sellaisia, että ne pystytään joko hoitamaan tai sitten se kissa pystyy stressittömällä elämään kuitenkin ihan hyvän ja pitkän elämän.
Löytöeläinpalvelun pitäjä Mira Ekholm-Martikainen, sä hoidat niitä tilanteita, joissa tietysti on mennyt jo asiat pieleen, kun se kissa löytöeläintaloon päätyy. Mitä meidän pitäisi tehdä tämän ongelman ratkaisemiseksi?
No ehdottomasti itse olen sitä mieltä, että kissojen siruttamis- ja rekisteröimispakko tulisi ottaa käyttöön, eli se tietenkin mahdollistaisi sen, että näitä kissoja ei jäisi hylättyinä löytöeläinpaikkojen kontolle, vaan kissat saataisiin palautettua omistajilleen ja vastuu menisi sinne, kelle se kuuluu, eli eläinten omistajille. En tiedä sitten, koska sitten kaikki nämä maaseutujen kissapaikat tulisi koskaan niitä kissoja rekisteröimään, mutta ainakin se, että se olisi siellä lainsäädännössä, niin turvaisi ainakin isoimman osan kissoista elämää. Ja tietenkin se, että kissan vapaana ulkoilu, niin kyllä mä itse näkisin, että sillä olisi hyvä laittaa niitä rajoituksia ja se, että ainakaan leikkaamattomana ei yhdenkään kissan tulisi saada ulkoilla vapaana. Ei koiratkaan sikiä tuonne pitkin maita ja mantuja, että kyllä siitä haloo nousisi, että jos koiran pentuja löytyisi naapureiden suuleista ja piharakennuksista, että kyllä sama niin kuin pitäisi saada koskemaan myös kissaa, että ei, se ei ole ok. Eli lisääntyminenkin tulee lemmikkieläinten kohdalla tapahtuu sitten hallitusti ja valvotusti.
toinen, mistä sanoit, että vapaa ulkoilu, se tosiaan on ehkä jossain määrin jopa erikoista, että ajatellaan niin, että kissa vain lasketaan yksinään ulos ja mitään muuta me ei tällä lailla kohdella. Joidenkin mielestä se, että se on kissalle tärkeää, että se pääsee ulkoilemaan vapaana. Mitä sanot tähän väitteeseen?
No kyllä varmasti jokainen ihmisen hoidossa oleva lemmikkieläin kulkisi mielellään vapaana ja pitkin tuolla luontoa. Et en mä nyt usko, että mikään eläimistä haluaa sen kummemmin elää aina kytkettynä ja valvonnan alasena. Totta kai kun avaat oven koiralle, niin kyllähän sekin voisi tuonne kylille mielellään lähteä itsekseen kulkemaan. Mutta kyllä mä itse näen, että kyllä tähän pitäisi niin kuin kiinnittää nyt sitä huomioon ja se, että ei ole ok, että eläimet saattaa olla viikkotolkulla omilla teillään ja ihminen ei tiedä, missä hänen lemmikkinsä on. Ja se kuitenkin se tarkastusvelvollisuus perustuu ihan eläinsuojelulakiin, eli ihmisellä on velvollisuus vähintään kerran päivässä se lemmikkinsä hyvinvointi varmistaa ja miten hän sen tekee, jos ei ole lemmikkiä nähnyt esimerkiksi 2-3 viikkoa.
Ja sen lisäksi, että kissalle voi reissuillaan käydä mitä vaan, niin kissahan on myös Suomen luonnossa peto, eli kissa sitten aiheuttaa itse harmia luonnonvaraisille eläimille.
Joo, kyllä näin on, että kyllähän se kissa aikamoinen peto tuolla luonnossa on, että vaikka kotikissa mielellään syö sitä teollista ruokaa, niin se ei sitä saalistuskäyttäytymistä kuitenkaan poista, että kyllähän se siellä sitten toteuttaa niitä luonnollisia käyttäytymistarpeita ja saalistaa, kun se tuolla luonnossa kulkee.
Sanoit jo aikaisemmin, että pääasiassa nämä kissat, jotka tulee löytöeläintaloon, on maatiaiskissoja. Onko tosiaan sitten niin, että kun se rotukissa on kalliimpi, niin sen hankkiminen on harkitumpaa ja se koetaan arvokkaammaksi ja niitä ei sitten sen takia hukata noin vain.
Joo, kyllä mä uskon, että siinä on yksi iso syy ja tietenkin kasvattajat, vastuulliset kasvattajat, ketä kasvattaja myy, niin kyllähän ne pyrkii siinä jo niin kuin ennen sitä pennun kodin valintaakaan tekemään tietenkin ihmisille selväksi sen, että nämä kissat ei kuulu ulos. Ja niitä ei saa vapaana päästää ulos, eli tietenkin rotukissoille suositellaan vahvasti valjasulkoilua ja ulkotarhaa. Et eihän se tarkoita, että kissan tarvitsee olla pelkästään neljän seinän sisällä, vaan että niille voidaan tarjota virikkeitä opettamalla kulkea valjaissa tai rakentaa ulkotarhaa tai ihan sisälläkin sitten tehdä tämmöinen monipuolinen ja virikkeikäs hyvä elämä. Eli se ei tarkoita sitä, että kissan pitää maata 24/7 apaattisena sohvalla. Mutta kyllä se totta on, että raha vaikuttaa ja tietenkin se, että kyllähän jos luonnossa tuolla Facebookin kuvataan, että rotukissa kulkee jossakin vapaana, niin kyllähän siihen äkkiä puututaan ja todetaan, että se nyt ei missään nimessä saa siellä kulkea, mutta sama sitten ei päde taas maatiaiskissaan, että kyllä sitten nopeasti ollaan sanomassa, että se on vaan luvalla ulkoileva ja älkää puuttuko.
Tuossa voi olla ihan se, että jos tapaa vastuullisen kasvattajan eläintä hankkeessaan, niin ainakin on mahdollisuus saada asiallisia neuvoja siihen eläimenpitoon. Jos ajattelen itse aikanaan mun ensimmäinen oma kissa, joka mulle tuli, niin mä olin silloin kunnaneläinlääkärin sijainen ja yhdestä navetasta sain kissanpennun matkaan, niin no toki ehkä voi ajatella, että eläinlääkärin jotain pitäisi tietääkin, mutta en usko, että olisi ollut eri asia, että kuka tahansa olisi ottanut. Ei siinä mitään muuta kyselty kuin se, että otatko kissan ja minkä näistä. Ja jälkeenpäin ajateltuna mä olen aika varma, että se annettiin mulle liian nuorena ja sen lisäksi se oli täynnä väiveitä, joista sitten kyllä tietysti pääsi eroon. Mutta voi ajatella, että tässä nyt on tällainen kissanhankinta, jossa meni kaikki pieleen.
Joo, kyllä näitä vieläkin valitettavasti näitä tarinoita kuulee, että mä ainakin saan paljon sitten soittoja ihmisiltä, jotka on mennyt ja haksahtanut sitten ottamaan tämmöisen jonkun navettakissan tai muun, että sit he soittelee ja kyselee neuvoja, että kun löytyy vaikka korvapunkkia ja ja, tai jotain muuta tämmöistä sairauden oidetta, niin, niin kyselevät neuvoja. Monesti siinä kohtaa sitten selviää, kun kyselee vähän, että mitä se pentu painaa ja muuta, että saattaa selvitä, että on kyse jostain 600-700 gramman painoisesta kissanpennusta, joka ei ole todella sit lähelläkään luovutusikä. Että et kyllä näitä vaan edelleenkin riittää kaikesta valistuksesta huolimatta.
Ja nyt olisi hyvä varmaan kertoa myös kuulijoille, että mikä on sopiva luovutusikä kissalle.
No kyllähän se on minimissään sen 12 viikkoa, että monet toimijathan suosii sitä 14 viikkoa, kuten itsekin. Ja sanotaan, että tunnusmerkki noin 12-viikkoiselle kissanpennulle on se, että se painaa vähintään sen kilon verran. Eli kannattaa kyllä olla tarkkana, jos on kissanpentu hankkimassa, että ei ota sitä liian pienenä.
Nyt on puhuttu aika paljon siitä, että miten kissoille käy silloin, kun käy huonosti, mutta teiltä kissoja lähtee sitten uusiin koteihin. Niin miten te varmistatte sen, että uusi koti on sitten kissalle hyvä?
No ei koskaan varmaan semmoista 100% varmuutta saa, mutta pyritään tietysti vähän haastattelemaan ja ihmiset käy katsomassa meille eläimiä ja tietenkin sit niistä peritään se luovutusmaksu, kun ne eläimet luovutetaan leikattuina, pennut kaikki myös, eli meiltä ei lähde yhtään eläintä leikkaamattomana ja kaikki sirutetaan ja rekisteröidään uuden omistajan nimiin, eli niillä keinoin sitten pyritään tekemään se mitä voidaan, että valittaisiin sitten eläimille hyvät kodit ja tietenkin se, että yritetään aina mennä sen eläimen lähtökohdista, että minkälaista kotia se eläin kaipaa, ei niinkään siitä, että minkälaisen eläimen se ihminen haluaa, koska ihmisellä on usein ne tietyt kriteerit, mitkä välttämättä ei sitten taas niin kuin täytä sen eläimen vaatimia kriteereitä, eli moni pennuista esimerkiksi tarvii sitä kissaseuraa, eli ei sovellu ainoiksi kissoiksi, eli niillä saattaa tulla tylsää yksin kotona ja sitä kautta käytösongelmia, tai pentu ei sovi ihan iäkkään kissan kaveriksi, koska siinä saattaa myöhemmin tulla, kun kissa kasvaa ja on nuori ja energinen, niin sitten stressiä sille iäkkäämmälle kissalle, kun se ei jaksa sitten tämmöisen nuoren kaverin kanssa painia. Eli kaikki tämmöisiä asioita pyritään niin kuin sen eläimen, joka etsii sitä kotia, niin sen lähtökohdista sitten katsomaan sitä uutta omistajaa, että se olisi nimenomaan sille eläimelle sopiva koti.
Ja silloinhan asiat menee sitten paremmin, jos kissa saa hyvän kodin ja vielä omistaja on sitten tyytyväinen lemmikin omistaja. Kysyn vielä viimeiseksi, että mikä eläinaiheinen asia on sellainen, joka mielestäsi ansaitsisi enemmän keskustelua yhteiskunnassa?
No kissa-asia tietysti on nyt saanut hyvin sitä tietenkin mun mielestä näkyvyyttä ja siitä puhutaan nyt paljon ja se on todellakin tarpeellista. Mutta totta kai niin kun ylipäätään se, että eläimen hankkiminen, kun ihminen hankkii lemmikkiä, niin kyllä se on semmoinen asia, mitä täytyy jokaisen pohtia, että onko siihen resursseja ja mikä on se oikeanlainen lemmikki siihen omaan elämäntilanteeseen, niin kyllä se on semmoinen tärkeä. Siihen sitten sopii kissat ja koirat ja kanit ja marsut sun muut. Eli sitä vastuullisuutta eläimen hankintaa ja myöskin eläinten luovuttajille sama. Et yritetään valita niitä hyviä koteja eikä anneta eläimiä ensimmäisille kysyjille.
Kiitoksia tästä tärkeästä huomiosta ja kiitos vierailusta ohjelmassa Mira Ekholm-Martikainen.
Kiitos.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Tänään puhumme kissoista. Ja seuraava vieraani on tutkijatohtori Milla Salonen. Sä olet tutkinut sekä kissoja että koiria, mutta kissoja tutkitaan paljon vähemmän. Miksi?
Se on kyllä tosi hyvä kysymys, eikä siihen ole ehkä niinku yhtä oikeaa vastausta, mutta ehkä yksi syy on se, että koirat on voimakkaammin mukana meidän yhteiskunnassa ja koiria käytetään semmoisissa työrooleissa myös aika paljon. Meillä on kaikenlaisia, meillä on opaskoiria, meillä on poliisikoiria ja kaikki muita semmoisia niin kuin työkoiria. Ja sen takia, koska meillä on työkoiria, niin esimerkiksi niiden jalostaminen ja semmoisten niin kuin semmoisten oikeiden ja sopivien käyttäytymispiirteiden jalostaminen on hirveän tärkeää näissä näissä tämmöisissä niin kuin työkoirissa ja sen takia niitä tutkitaan myös tosi paljon. Ja sitten ehkä se, että koira muutenkin sitä pidetään semmoisena ihmisen parhaana ystävänä, kun taas kissaa ajatellaan semmoisena itsenäisenä eläimenä, joka nyt vähän niin kuin kulkee siinä sivussa. Niin se on ehkä se niin kuin kissan heikompi arvostus ylipäänsä on yksi syy siihen, minkä takia myös tutkitaan vähemmän. Ja kyse ei ole siis edes siitä, etteikö haluttaisi tutkia. Meilläkin niin kuin meidän ryhmässä olisi paljon intoa tutkia kissoja enemmän, mutta kun rahoitusta ei tule. Et rahoitusta on huomattavasti helpompi saada koiratutkimukseen kuin kissatutkimukseen.
Kiinnostavaa, eli jopa niin, että rahoittajat arvostavat enemmän koiria kuin kissoja, vaikka voisi ajatella, että varmasti tiedossa on enemmän puutteita siellä kissojen puolella.
Joo, kyllä kissoissa on aika paljon enemmän kaikenlaista, mitä voisi tutkia. Et toki koirissakin niin kuin paljon tutkittavaa löytyy. Et meidän ryhmähän pääasiassa tutkii näitä tämmöisiä geneettisiä sairauksia. Ja toki on vielä paljon kaikenlaisia sairauksia, minkä niin kuin sitä geneettistä taustaa ei tiedetä. Mutta tietysti niin kuin sit kissapuolella niitä on vielä ihan hirveän paljon enemmän.
Mutta nyt kuitenkin kissoja on jonkin verran tutkittu, niin millaisia asioita viime aikoina on opittu kissoista tutkimuksen piirissä?
No esimerkiksi meidän ryhmä julkaisi vähän aikaa sitten tutkimuksen kissan käyttäytymisestä ja niin kuin kissan persoonallisuuden rakenteesta. Siinä oli ensimmäisenä kirjoittajana mun kollega Salla Mikkola ja mä olin siinä myös sitten sain olla mukana. Ja siinä havaittiin, että kissan persoonallisuus koostuu 7 eri piirteestä. Ja näitä oli esimerkiksi semmoinen niin kuin aktiivisuus, pelokkuus, sitten oli semmoista niin kuin ihmissosiaalisuutta ja kissasosiaalisuutta, ihmisiin kohdistuva aggressiivisuus, eli se nousi niin kuin erikseen tästä tämmöisestä ihmissosiaalisuudesta. Sitten oli vielä tämmöiset hiekkalaatikko-ongelmat, eli se, että kissa esimerkiksi pissailee väärin paikkoihin. Ja sitten oli vielä tämmöinen liiallinen peseminen, eli että kissa pesee itseään liikaa, joka voi johtaa kaikenlaisia ongelmia, voi kertoa ongelmista. Ja näähän tietysti niin kuin, etenkin nämä 5 ensimmäistä piirrettä, eli nämä niin kuin sosiaalisuuteen ja aktiivisuuteen ja pelokkuuteen liittyvät piirteet on semmoisia, mitkä oikeastaan toistuu läpi eläinkunnan. Et esimerkiksi ihmisen persoonallisuuspiirteet on hirveän samanlaisia, siellä on tosi paljon samanlaisuuksia ja samaten niin kuin koirien persoonallisuuspiirteissä on tosi paljon vastaavuuksia. Et nämä on aika tämmöisiä niin kuin universaaleja piirteitä.
Kissoista ehkä varmaan enemmän ajatellaan sille, että kissa on niin kuin kissa, että sen luontepiirteet ovat kissan piirteitä, mutta tämä siis osoittaa, että kissat ovat yksilöitä niin kuin yksilöllisine ominaisuuksineen.
Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja toki niin kuin kissat eroavat toisistaan myös muutenkin kuin näiden niin kuin 7 piirteen välillä, mutta nämä olivat ne niin kuin semmoiset 7 pääpiirrettä, mitkä tässä löydettiin. Ja tosiaan se nimenomaan tarkoittaa sitä, että kissat on yksilöitä, niillä kaikilla on se omanlainen luonteensa, omanlainen persoonallisuutensa ja ne omat erilaiset tavat.
Nyt kun sä oot erityisesti tutkinut kissoja tai muitakin eläimiä, mutta tutkinut kissoja, niin minkälainen käsitys sulla on siitä, että ymmärretäänkö kissaa?
Ei. Kissaa ei kyllä kauhean hyvin ymmärretä. Se on toki niin kuin, se ehkä johtuu myös tavallaan kissoista itsestään. Nehän on elekieleltään aika paljon eleettömämpiä kuin mitä koirat on. Mutta silti, niin kuin, jos siihen kissan elekieleen kiinnittää huomiota, niin sieltä alkaa kyllä nähdä niitä semmoisia säännönmukaisuuksia. Eli alkaa nähdä sitä, että mitä se sinun oma kissasi oikeasti niin kuin, yrittää sulle viestiä. Ja verrattuna esimerkiksi siihen, miten kissat niin kuin viestii keskenään, niin ne eleet, mitä kissat tekee meille, on hirveän suureellisia. Että ne niin kuin yrittää kaikkensa siinä, että me ymmärrettäisiin, mitä ne itse asiassa haluaa. Että esimerkiksi maukuminen on semmoinen ääni, mitä kissat ei oikeastaan tee keskenään. Se on nimenomaan meille ihmisille suunnattu niin kuin äänne. Ja se on niin kuin yleensä suurimmalle osalle kissoista se maukuminen on tapa osoittaa, että nyt haluan jotakin. Se voi olla ruokaa, mutta se voi olla esimerkiksi huomiota, se voi olla vaikka yhteinen leikkihetki tai jotain muuta.
Kun sanoit, että maukuminen on tämmöinen ihmisille suunnattu, niin onko niin, että kissa on siihen mennessä jo yrittänyt hienovaraisemmin viestiä, mutta huomannut, että että toi ihminen ei ymmärrä.
Se on ihan mahdollista, että se on semmoinen, mikä kissoille tulee niin kuin pentuaikana vähän semmoisen yrityksen ja erehdyksen kautta, että ne kokeilee kaikenlaisia ja sitten toteaa, että okei, että tämä on se, minkä niin kuin ihminen tajuaa. Ja kissoillahan on monenlaisia maukumisääniä, mutta se semmoinen, kun kissa haluaa jotain, semmoinen vähän niin kuin korkea pentumainen maukuminen, niin sehän itse asiassa muistuttaa aika paljon lapsen itkua ja se saa ihmisen aivoissa aikaan niitä samanlaisia reaktioita kuin silloin, kun kuulee vauvan itkua. Että se voi olla, että kissat on tavallaan niin kuin, vähän niin kuin tarkoituksella. Se on pikkuhiljaa evoluution myötä jalostunut siihen suuntaan, että me reagoitaisiin siihen mahdollisimman tehokkaasti siihen ääneen.
Kissa onkin nokkelalla tietysti yhtä lailla oppivainen eläin kuin monet muutkin. Mikä sun mielestä on sellainen asia, mitä ihmisten pitäisi ymmärtää kissoista?
No ehkä tärkeintä olisi ymmärtää se, että kissoilla on ne omat lajityypilliset tarpeet, joita kissan täytyy päästä toteuttamaan. Ja se ei siis tarkoita sitä, että kissan tarvitsisi juosta vapaana metsästämässä hiiriä, vaan se tarkoittaa sitä, että kissalla olisi mahdollisuus päästä johonkin korkealle. Kissalla olisi mahdollisuus raapia semmoisia sallittuja asioita. Ja esimerkiksi sen niin kuin raapimispaikan pitäisi olla semmoinen tukeva ja kissalle riittävän korkea, että se pystyy oikeasti niin kuin ojentumaan kunnolla. Ja tosi helposti, jos sitten semmoista raapimispaikkaa ei ole tarjolla, niin kissa valitsee sen tukevimman, joka on usein sohva tai nojatuoli tai joku muu semmoinen. Ja sitten on niin kuin kaikki huonekalut riekaleina. Sitten olisi myös niin kuin tärkeää muistaa se, että kissa on kuitenkin, vaikka se on saalistaja, niin se on myös saaliseläin. Sillä voi olla tarve piiloutua. Kaikilla kissoilla ei tietenkään ole, mutta se olisi hyvä tarjota kissalle semmoisia vähän niin kuin piilopaikkoja, eli jonkinlaisia esimerkiksi laatikoita tai pesiä tai semmoisia, mihin kissa sitten tarpeen tullen pääsee omaan rauhaan ja piiloon. Ja sitten tietysti yksi hirveän tärkeä lajityypillinen tarve on se, että kissalla on myös semmoisia niin kuin kognitiivisia virikkeitä, eli se saa käyttää niitä aivojaan ja saa tehdä jonkunlaista ongelmanratkaisua. Ja se ongelmanratkaisu voi olla esimerkiksi sen kissan kouluttamista tai jonkinlaista esimerkiksi jotain älypelejä, mistä täytyy niin kuin ruokaa kaivaa tai jotain niin kuin muuta sen tapasta.
Kuinka lajityypillistä kissalle on saada raksuja purkista ruuakseen?
No eihän se ole hirveän lajityypillistä, että kissa voi käydä sillä tavalla laiduntamassa siellä kupilla aina kun haluaa. Että toki niin kuin kissa luonnossa saalistaisi monta kertaa päivässä, koska yleensä niin kuin se yksittäinen saaliskerta ei välttämättä onnistu. Ja lisäksi tietysti ne niin kuin kissan saaliit luonnossa on hirveän pieniä, eli niitä täytyy syödä aika monta, että se maha täyttyy. Mutta niin kuin paras olisi se, että se tarjotaan jotenkin muuten kuin niin, että kissa voi aina halutessaan käydä siellä kupilla. Eli esimerkiksi olisi sitten edessä joku semmoinen älypeli tai joku semmoinen niin kuin aktivointikuppi, mistä joutuu vähän tekemään töitä sen ruoan eteen. Tai sitten se, että sillä kissalla olisi ruoka-ajat.
Tutkija Milla Salonen, me ihmiset myös tunnemme odottavan erilaisia asioita kissoilta ja koirilta, että meidän ajatus ehkä on, että koira on tottelevainen, niin me pystymme sitä kouluttamaan ja siitä tulee sellainen kuin se on. Ja sitten kissaa ajatellaan ehkä sellaisena itsenäisenä yksilönä, joka sitten tekee mitä vaan. Ja me ehkä monesti myös sanotaan, että me palvelemme kissaa. Niin ootko tällaiseen törmännyt tai mihin tämmöinen ajattelu perustuu?
Kyllähän se on tosi yleinen ajatusmalli ja tuntuu, että tuossa ajatusmallissa myös tyypillisesti on niin, että ajatellaan, että kissan jotenkin ilman opettamista pitäisi ymmärtää näitä asioita. Eihän kukaan niin kuin todennäköisesti ajattele, että koira jotenkin osaisi vaikka istua ja osaisi jättää jotkut herkut ilman, että se opetetaan sille koiralle. Mutta sitten kissan täytyisi jotenkin ymmärtää, että just siihen keittiön pöydälle ei saa mennä, vaikka muille tasoille saa hyppiä. Tai just sitä sohvaa ei saa raapia, vaikka jotain muita asioita saa raapia. Ja näitä ei niin kuin koskaan opeteta sille kissalle. Ja aika usein käy niin, että sitten esimerkiksi jollain sumutin pullolla se niin kuin rankaisua käyttämällä se kissa sit ohjataan niin kuin pois siitä, siitä ei-sallitusta tekemisestä. Ja sitten tietysti on myös ne omistajat, joilla ei oikeasti ole kissoille mitään sääntöjä, että ne hyppii keittiön pöydille ja raapii kaikki huonekalut ja omistaja on vaan ihan tyytyväinen, että tämmöisiä nämä nyt on. Mut en tiedä, ehkä sitten ongelma on just se, että koirat on kuitenkin sen meidän pitkän yhteiselon aikana jalostunut toimimaan meidän ihmisten kanssa. Ne on siinä mielessä helpompia kouluttaa, koska niillä on se semmoinen niin sanottu miellyttämisen halu, eli koska ne on silleen eri tavalla lauma-eläimiä, niin ne pyrkii olemaan meille miellyttäviä ja pyrkii niin kuin noudattamaan meidän käskyjä.
Onko siis kuitenkin niin, että kun todella koiran ominaisuuksistahan puhutaan varsinkin, että palveluskoirilla on miellyttämisen halu, niin nyt oli näitä aikaisemmin puhuit näistä kissojen luonteenpiirteistä, niin siellä ei tainnut olla miellyttämisen halua, mutta onko mikään tällainen sosiaalisuus tai muu sellaisia piirteitä, jotka lisäisi kissan halua millään tavalla olla mieliksi vai puuttuuko siltä tällainen halu?
No toi on itse asiassa asia, mitä ei ole tutkittu yhtään. Et me ollaan tehty tämmöinen vastaava tutkimus koirista ja siellä nousi tämmöinen niinku tottelevaisuus ja keskittymiskyky yhdeksi piirteeksi, mikä tosiaan kissoilla taas ei tullut. Mutta kyllähän musta ainakin tuntuu, että kissat, jotka on ihmissosiaalisia, kyllä niinku haluaa tai ehkä ne niinku oppii vähän nopeammin asioita. Ja myös tosi iso tekijä on se, että jos kissaa on opetettu mitenkään, niin se oppii myös nopeammin. Eli se, että kun kissaan lähdetään opettamaan siihen, että se voi sillä omalla käytöksellään ansaita jotakin asioita. Eli se voi sillä, että se käyttäytyy sillä tavalla, kun me halutaan, joka sen täytyy tietysti niin kuin itse keksiä, mutta kouluttamisessa lähdetään aina niistä ihan tosi pienistä askelista. Ja sitten kun niinku kissaa koulutetaan niin, että se voi sillä omalla käytöksellään ansaita asioita, esimerkiksi herkkuja tai rapsutuksia siltä ihmiseltä, niin aika nopeasti ne myös niinku alkaa yleistää sitä kaikkeen muuhun. Eli sitten ne niinku helpommin huomaa jotenkin sen, että mikä on sallittua ja mikä ei ole. Et mä oon esimerkiksi huomannut sen omissa kissoissani, että kun me ollaan koulutettu kissoja ja niille on opetettu kaikenlaisia temppuja ja niin kuin kaikenlaista semmoista ihan tarpeetontakin, niin ne jotenkin tosi paljon helpommin sen jälkeen, kun on alettu kouluttaa, ne hoksaa sen, että jos me ei olla tyytyväisiä joihinkin asioihin, mitä ne tekee, ja ne hoksaa sen, että ne voi saada meiltä sitä huomiota ja rapsutuksia ja kaikkea muuta muuttamalla sitä omaa käyttäytymistään.
Tämmöistä kiinnostavaa, että kuinka paljon kissa viihtyy yksin. Monesti ajatellaan, että kissa on sellainen lemmikki, että sen voi jättää pitkiksi ajoiksi yksin. Täytyy sanoa ihan mun esimerkki omasta kissasta, joka on siellä elänyt ihmisten ja koirien kanssa, eikä juurikaan ole viettänyt aikaa yksin. Se tuntuu, että se on siellä niin kuin omissa oloissaan ihan eri tavalla kuin koirat, mutta nyt mulla on koiranpentu, joka taas sitten on ollut mun pojan luona hoidossa. Ja nyt tällä kissalla on ollut yksinäisiä päiviä. Ja mun mielestä se on, tämä ei varmaan ole oikea tunne, kun musta tuntuu, että se on närkästynyt, kun se on koko päiväksi joutunut. Mutta selvästi mun mielestä tuntuu, että se ei viihdy. Jos se on koko päivän ollut yksin, niin se on erittäin huomionhakuinen ja tulee nimenomaan maukumaan sillä komennusäänellään. Niin mitä sä ajattelet, onko tämä mun havainto oikea, että se ei halua viettää päiviään yksin ja haluaako kissat ylipäänsä viettää?
Mä oon kyllä huomannut omissa kissoissani ihan saman, että silloin jos me ollaan oltu pois esimerkiksi silleen, että me ollaan oltu viikonloppu pois ja meillä on käynyt joku vaan ruokkimassa kissoja eikä ole niinku ehtinyt kauheasti viettää aikaa niiden kanssa, niin nehän on ihan hirveitä takiaisia sitten kun me päästään kotiin, että kyllä ne ihan samalla tavalla kuin koirat, niin kyllä ne nauttii siitä ihmisen seurasta. Ja toki just meilläkin on sitten se, että kun meidän kissat on sisäkissoja, ne on tottunut siihen, että ne on paljon meidän kanssa ja ne on tottunut siihen, että meiltä voi saada mukavia asioita, on se sitten huomiota, rapsutuksia tai ruokaa, niin ne myös niinku vaatii sitä. Ja itse asiassa meidän yksi kissa just todennäköisesti sairastui sen takia, että me oltiin pois. Me oltiin siis pidemmän aikaa vaelluksella, viikon verran pois kotoa ja meillä kävi kissan hoitaja ja ruokkia 2 kertaa päivässä ja oli meillä aina noin niin kuin 1,5 tuntia kerrallaan. Sitten kun me tultiin kotiin, niin kaikki niin kuin näytti olevan ihan hyvin, mutta sitten noin viikko sen jälkeen, kun me oltiin palattu, niin meidän yhdelle kissalle tuli virtsavaivoja. Se ei saanut pissattua. Ja sitten me lähdettiin tietysti saman tien lääkäriin, niin sieltä ei, niin kuin ei löytynyt mitään bakteereita eikä mitään kiteitä tai mitään semmoista, että se oli semmoinen niin kuin stressireaktio todennäköisesti. Ja sitten sitä hoidettiin pidemmän aikaa ja se niin kuin onneksi meni ohi, mutta selvästi niin kuin täytyy kiinnittää jatkossa vielä entistä enemmän huomiota siihen, että miten kauaksi aikaa ne voi jättää ilman semmoista tuttua ihmisseuraa, joka viettäisi pidempiä aikoja niiden kanssa.
On ilmeistä, että meistä ihmisistä moni viihtyy kissan seurassa, mutta viihtyykö kissa meidän kanssamme? Nyt tässä on tullut ilmi näitä, että kyllä se ainakin omistajansa kaipaa, mutta kuinka paljon kissa kaipaa ihmistä seurakseen?
No se on tietysti taas tosi yksilöllistä, että miten paljon kissat vaatii sitä seuraa ja haluaa sitä seuraa, mutta kyllä niin kuin suurin osa kissoista haluaa olla meidän kanssa. Ja esimerkiksi mä omista kissoistani huomaan sen, että jos me ollaan niin kuin tyypillisesti, ne on aina siellä, missä mekin ollaan. Jos me mun miehen kanssa istutaan sohvalla, niin meillä on yleensä sitten kaikki 3 kissaa myös siinä sohvalla. Sitten kun me mennään yöllä nukkuun, niin ne on kaikki siellä makuuhuoneessa. Että vaikka ne ei olisi niin kuin ihan vieressä tai mitenkään meissä kiinni, niin ne kuitenkin haluaa olla siinä samassa tilassa. Ja tuossa tietysti niin kuin olisi kaikista paras se, että oppii tarkkailemaan sitä omaa kissaansa. Tosi tyypillisestihan ihmiset esimerkiksi ajattelee, että kissa jotenkin hyökkää yhtäkkiä käteen kiinni, koska joillakin kissoilla on se, että ne ensin haluaa rapsutuksia ja sitten jossain vaiheessa niitä alkaa vähän niin kuin ahdistaa se, erityisesti jos rapsuttaa jostain täältä mahasta, mikä on niin kuin kissoille kuitenkin aika semmoinen herkkä alue, niin jotkut kissat on sitten semmoisia, että ne jossain vaiheessa ilmoittaa, että nyt riittää, niin oppi sen, että tunnistaa sen, että missä vaiheessa kissa haluaa rapsutuksia ja missä vaiheessa on niin kuin parempi, että se sitten niin kuin jätetään vaan olemaan. Ja monet kissat on semmoisia, että ne haluaa tulla viereen, mutta ne ei välttämättä halua niitä rapsutuksia sitten kuitenkaan. Et ne niin kuin nauttii jo siitä, että ne saa olla siinä omistajan lähellä.
Selvästi kissoista on vielä paljon opittavaa, vaikka niin kuin tieto sielläkin lisääntyy. Kysyn vielä viimeisenä, että mikä olisi semmoinen eläinaiheinen asia, josta pitäisi keskustella enemmän?
No mitä niin kuin kissoihin tulee, niin ehkä just se semmoinen kissan käyttäytymisen ja niiden lajityypillisten tarpeiden ymmärtäminen olisi hirveän tärkeää ja olisi tosi tärkeää puhua siitä vielä niin kuin entistä enemmän.
Niin, että ihmiset tietäisivät, minkälainen eläin kissa lemmikkinä on
just
ja
niin.
Mitä se vaatii.
Nimenomaan.
Joo. Kiitoksia tästä. Tutkija Milla Salonen, kiitos vierailusta.
Kiitos.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Tänään puhumme kissoista ja seuraava vieraani on eläinlääkäri Teija Immonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä olet erikoistunut kissoihin, olet kissaeläinlääkäri. Miksi päädyit kissaeläinlääkäriksi?
Miten päädyin? Itse asiassa jo opiskeluaikana, kun opiskelin eläinlääkäriksi, niin menin 2. vuosikurssilla sinne töihin opiskelujen ohella hoitajaksi, eli niin kuin eläinlääkärin apulaiseksi. Ja sitten huomasin, että kissathan on ihan superkiehtovia ja ymmärsin myös sen, että kissat on ihan eri maailmasta kuin koirat tai jotkut muut pieneläimet. Ja kissalääketieteestä tiedettiin vielä silloin ainakin tosi paljon vähemmän, tai ainakin Suomessa se kissalääketieteen osaaminen oli aika jopa lapsen kengissä. Ja sitten mä päätin, että mä haluan olla yksi hyvä kissalääkäri Suomessa, ja sen takia mä periaatteessa oikeastaan niin kun rupesin jo opiskelujen aikana kouluttamaan itseäni lisää kissalääketieteeseen. Että mä kävin tuolla Jenkeissä, Texasissa tämmöisessä externship-ohjelmassa, missä me hoidettiin 10 kissapotilaita viikossa ja olin siellä useamman viikon. Ja sitten tosiaan koko ajan tein töitä Felinassa opiskelujen ohella ja siinä oikeastaan jo niin kuin opin koko ajan enemmän ja enemmän ja olen jatkanut sitten tätä kissalääketiedettä.
Miksi kissat ansaitsevat ihan oman eläinlääkäriaseman?
Joo, Flina on ensimmäinen Suomen kissaklinikka ja ollut tosiaan samalla paikalla Kampissa jo pitkään. Ja kissat tarvitsee oman eläinlääkäriaseman ihan, no siis useampi syy, mutta yksi on ihan se, että kissathan nyt ei pääsääntöisesti hirveästi tykkää lähteä pois kotoaan, koska ne on niin, niille on tärkeää, että olosuhteet pysyy muuttumattomina ja on niin kuin mahdollisimman vähän stressaavaa. Ja sitten jos ne ylipäänsä joutuvat, niin kuin aina kissa joutuu käydä eläinlääkärissä ihan perusterveydenhuollonkin takia, niin luotaisiin sellaiset olosuhteet, että olisi mahdollisimman tämmöinen niin kuin kissaystävällinen ympäristö. Ja kissaystävälliseen ympäristöön kuuluu se, että siellä ei ole muita eläimiä, varsinkaan koiria, niin että pystyisivät kuulla koirien ääniä tai haistaa koirien hajuja. Ja vaikka ei olisi koiraa just silloin siellä klinikalla, kun kissa olisi, niin kuin hoitohenkilökunnan vaatteissa saattaa olla koiran haju. Et sen takia, että jos meillä on klinikka, jossa on vaan kissoja eikä ole koirilla pääsyäkään, niin silloin se on mahdollisimman kissaystävällinen. Ja sitten totta kai sekin, että kun on henkilökunta perehtynyt täysin siihen kissalääketieteeseen ja tekee päivittäin pelkkää kissapraktiikkaa, niin onhan se niin kuin kissojen käsittelytaitokin voi olla täysin eri luokkaa kuin sitten taas semmoisilla klinikoilla, jossa käy vain silloin tällöin kissoja. Ja tietenkin sitten se ihan osaaminen niin kuin lääketieteen näkökulmasta, että on joku, joka on perehtynyt täysin kissoihin.
Tuossa kissojen käsittelyssä varmaan, no te olette varmasti harjaantunut, mutta on siinä varmaan yleinenkin osaaminen kehittynyt. Mun opiskeluaikana vielä kissojakin käsiteltiin aika kovakouraisesti ja pakolla, ja tämä ei takulla ole oikea tapa kissojen käsittelyyn.
Joo, totta. Itse asiassa mä nyt olen ollut tuolla Felinassa, mä aloitin vuonna 2004, eli siis aika pitkään olen ollut. Ja kyllä mäkin huomaan, vaikka olen ollut tosiaan kissaklinikalla jo kauan, sitä muutosta siinä käsittelykulttuurissa, vaikka tosiaan Felinassa on ollut aina varmaan se niin kuin tyyliin kaikista paras se kissojen käsittely, mutta joo, huomaa, että esimerkiksi sitten kans opiskeluaikana itse, kun oli sitten koulun kautta niin kuin esimerkiksi siellä yliopistolla, niin eri lailla niin kuin pideltiin kiinni ja vähän niin kuin koiraa, että no, nyt vaan pidetään kiinni ja tehdään tämä asia, kun sitten taas kissan kanssa pitää enemmän suostutella. Ja olen ymmärtänyt, että koirienkin nykyään mieluummin nimenomaan ei pakolla, vaan hyvällä, mutta kissojen kanssa se on ollut tosi tärkeää aina. Ja se, mikä on tosi tärkeää kissojen kanssa, on se, että kissan pitää huomata, että se ihminen tykkää siitä kissasta, että kissa aistii niin pienetkin asiat. Ihminen ei pysty esittämään niin coolia niin sanotusti, että kissa ei ymmärtäisi, mitä se ihminen oikeasti siellä taustalla tarkoittaa. Eli sen ihmisen pitää oikeasti välittää just siitä kissasta ja sen se kissa huomaa. Ja silloin se kissa on silloin paljon turvallisempi olo niissä toimenpiteiden yhteyksissä ja se antaakin käsitellä paremmin. Ja sitten voi samalla vähän niin kuin puhua kissaa. Eli mitä mä teen tosi paljon, niin tämmöisiä lempeitä tervehdyksiä ja iloisia tervehdyksiä, niin kuin ja sitten mä usein kehrään samalla, kun mä otan verinäytettä. Niin nuohan semmosia, mitkä rauhoittaa. Ja mä laulan itse asiassa kanssa tosi paljon samalla, kun mä teen toimenpiteet, että se jotenkin myös rauhoittaa sitä kissaa.
Oi, kiehtovaa. Kuulostaa siltä, että kissahan kerrassaan haluaa sinne hoitoon. Onko näin? Onko teillä tyytyväisiä potilaita?
No itse asiassa kyllä kissat käyttäytyy tuolla meillä varsin hyvin ja kissan omistajat, jotka ei esimerkiksi meillä ole aikaisemmin käynyt, tulee ensimmäistä kertaa vastaanotolle, niin ne on usein tosi yllättyneitä positiivisesti, että olipa jotenkin rauhallinen ja kylläpä osasit käsitellä hyvin ja että miten ei se ole ikinä ollut näin rennosti. Mutta se on just, että miten siinä on. Ja kissan kanssa nimenomaan just se, että pitää olla täysin kiireetön ja mahdollisimman semmoinen huokua sitä rakkautta siihen kissaan. Ja multahan se nyt tulee niin luonnostaan, koska kissat on mulle niin sydämen asia. Että se varmaan sekin auttaa siinä, että miten ne kissat kokee sen, koska se kissa huomaa, että se eläinlääkäri ja meidän muut niin kuin hoitohenkilökunnan jäsenet kyllä aidosti pitävät kissoista.
Voisin ajatella, että jos hakeutuu teille töihin, niin pitää kissoista.
Pitää kissoista, kyllä, joo. Pitää kissoista ja kyllä pitääkin kissoista, just näin. Ja me ollaan kaikki vähän semmoisia höpsöjä kissa-ihmisiä siellä silleen hyvällä tavalla. Nimenomaan se, että me aidosti välitetään niistä ja tulee luonnostaankin se semmoinen höpöttelymoodi kissalle, että ei me olla mitenkään pimeitä tai sekopäitä, vaikka me sitten ruvetaankin vähän höpöttelemään.
Toi kissojen käsittely on ihan oma alansa, mutta sitten jos puhuu ihan tästä niin kuin lääketieteestä, eläinlääketieteestä, niin mitä spesifiä on sitten niin kuin sairauksien tai terveydenhuollon kannalta kissoilla?
No kissoilla on siis oikeastaan mitä vain sairauksia, mutta mitä nyt enimmäkseen on, niin ikään liittyviä sairauksia, kuten kroonista munuaisten vajaatoimintaa. Siihen liittyy sitten oheisjuttuja, kuten verenpaineen nousua, tai sitten veren kalium voi ruveta laskemaan. Sitten on ihan kilpirauhasen liikatoimintaa. Sitten kaikissa ikäluokissa toki on hyvin paljon suu- ja hammassairauksia, että se on semmoinen, mitä nähdään joka päivä ihan tämmöisessä ennaltaehkäisevässäkin terveydenhuollossa. Ja sitten nämä tämmöiset krooniset suolistosairaudet on kyllä hyvin yleisiä ja aina vaan niin kuin yleistymässä enemmän ja enemmän. Että on kyllä paljon eri sairauksia ja paljon kyllä pystytään onneksi niin kuin tekemäänkin ja tutkimaan ja hoitamaan, mutta oikeastaan aika paljon niin kuin samoja, mitä ihmisillä on. Et just nämä suolistosairaudet, nehän on myös ihmisillä lisääntyneet koko ajan, krooniset tämmöiset. Ja sitten syöpäsairauksia on myös hyvin paljon. Mutta hyvää näissä syöpäsairauksissa on kyllä se, että niitä pystytään hyvin hoitamaan kissoillakin, niin kuin ihmisillä.
Kuinka hyvin ihmiset tunnistaa kissansa sairauksia? Ehkä semmoinen perinteinen ajatus, että kissa, jos se on sen oireet on, että se ei syö ja se menee piiloon, mutta varmaan niin kuin oireilua on lievempääkin. Niin kuinka hyvin ihmiset tunnistaa, että nyt kaikki ei ole hyvin?
On paljon erilaisia kissan omistajia ja onneksi ainakin omassa asiakaskunnassani on ihmisiä, jotka on aika hyvin tuntosarvet pystyssä, että ne ehkä me ollaan sitten osattu opettaa myös se asiakaskuntamme ja ylipäänsä osataan niin kuin kissanomistajille nykyään kertoa se, että kaikki poikkeava käytös niin kuin kannattaa aina nostaa hälytyskellot esiin. Eli kyllä moni onneksi ymmärtää, että jos mitä tahansa tavallisuudesta poikkeavaa ilmenee, niin mieluummin tarkistetaan tilanne kuin ajatellaan, että no ei se varmaan ollut mitään. Mutta kyllä paljon on myös sitä, että ei ymmärretä ja odotetaan jotain tosi voimakasta oireilua ennen kuin lähdetään eläinlääkäriin. Just se, että ei syö. Suurella osalla kissoista on ruokaa aina tarjolla, joten jos omistaja huomaa, että no nyt se ei ole syönyt päivään tai kahteen, niin todennäköisesti se on ollut vähällä syömisellä jo hyvin pitkään. Eli siinä vaiheessa aika myöhään sit vasta havahdutaan, että se oikeasti ei syö. Tai sitten jos kissa esimerkiksi, se muuten on yksi sellainen harha käsitys, että jos kissa oksentaa, niin sitä jotenkin pidetään normaalina, kun se ei missään nimessä ole. Että se on sellainen, missä toivottavasti tietoisuus lisääntyy, että terve kissa ei oksenna. Tai sitten jos ajatellaan, että no hei, että kyllähän tämä kissa kehrää kuitenkin, että sillä on kaikki hyviä. Sillä voi olla huonosti asiat, kun se kehrää. Niin se on myös sellainen hälytysmerkki, että jos kissa kehrää semmoisessa tilanteessa, missä ei kuuluisi kehrätä, niin se ei ole normaalia. Eli kissahan silloin saa kehrätä, kun sitä vaikka silittää. Se on normaalia. Mutta jos kissa kehrää itsekseen jossain ollessaan, niin se ei ole normaalia. Se todennäköisesti yrittää niin kuin lievittää kipuaan ja tehdä itselleen parempaa oloa sillä kehräämisellä.
Onko sitten sellaisia jotain tyypillisiä sairauksia tai oireita, jotka johtuu hoidosta, että hoidetaanko kissoja oikein vai onko jotain olosuhteista johtuvia ongelmia?
Olosuhteista johtuvia ongelmia kyllä valitettavasti on just siksi, koska paljon on niin kuin pelkästään sisällä eläviä kissoja, mikä on toki turvallista kissalle, mutta jos ajatellaan se, että virikkeiden suhteen, että jos ei esimerkiksi käydä ulkoiluttamassa valjaissa tai jos ei ole tämmöistä ulkotarhaa, niin jos se kissa on tosiaan jatkuvasti sisällä ilman virikkeitä, niin se saattaa aiheuttaa stressiä ja aiheuttaakin usein stressiä kissalle ja se saattaa sitten alkaa aiheuttaa ihan niin fyysisiä sairauksia joko tälleen primääristi tai sitten niin, että siellä on jonkinlainen krooninen sairaus taustalla, jota stressi sitten pahentaa. Sitten toki se, että niin kuin meillä ihmisillä valitettavasti, niin myös kissoilla on tämä elintasosairaus eli ylipaino. Ja se, siihenkin vahvasti liittyy se, että on liikaa ruokaa tarjolla, just sitä, että kuivaruokaa vaikka koko ajan kupissa ja se kissa saa sitten käydä syömässä pitkin päivää niin paljon kuin haluaa. Ja jos on samalla tämmöinen lievästikin inaktiivinen elämäntyyli, niin sitten kissat lihovat ja sitten siitä taas tulee paljon ihan oikeita fyysisiä sairauksia, kuten nivelrikko, oireilu voi pahentua, voi tulla sokeritautia. Ylipainohan jatkuva, aiheuttaa tämmöistä jatkuvaa tulehdusta elimistössä niin kuin ihmisillä ja tämmöisiä.
Mikäs on sun vinkkisi ihmiselle, joka ajattelee kissaa lemmikkinä? Että ehkä sen voi aina ajatella, että ei se ainakaan ole hirvittävän helppo tai sellainen, joka ei vaatisi hoitoa. Mutta millaisia asioita toivoisit, että ihmiset huomioi kissaa hankkeessaan?
Joo, hyvin kysytty sille, että se ei ole helppoa. Periaatteessa just, jos ajatellaan, miten joskus ainakin on ajateltu ja ehkä joku saattaa edelleenkin ajatella just se, että kissa olisi helppo, että kissa pärjää itsekseen esimerkiksi ja kunhan sillä on hiekkalaatikko ja ruokaa, niin se pärjää, niin semmoisen ajatusmaailman haluan kyllä pois kaikista nykyisistä ja tulevista kissan omistajista. Eli kissa tarvitsee nimenomaan sitä virikettä hyvin paljon, eli jos ajatellaan, että mistä kissa on kuitenkin, jos ajatellaan, että mikä olisi kissalle semmoista luonnollista ja lajityypillistä käyttäytymistä, niin sitä pitää pystyä tarjota myös siellä sille lemmikkikissalle. Eli nämä asiat täytyy ottaa huomioon, kun kissaa hommaa, ja että siinä mielessä sillä kissalla olisi mahdollisimman hyvä elinympäristö. Sitten totta kai pitää muistaa se, että vaikka kissan jopa voisi saada ilmaiseksi, niin se ei tarkoita, että kissaan ei menisi rahaa. Jokainen tervekin kissa tarvitsee säännöllistä hoitoa ja huoltoa ja tämmöistä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Eli vaikka ei tulisi mitään sairauksia, niin kissaa täytyy muistaa säännöllisesti käyttää esimerkiksi just terveystarkastuksissa, rokotuksissa. Kissa tarvii säännöllistä hammashuoltoa just sen takia, ettei tulisi niitä katastrofisuita sitten tulevaisuudessa. Eli tämmöisiin asioihin pitää osata varautua, että on sitten aina jonkin verran sitä rahaa tilillä, jotta pystyy hoidattaa sitä eläintä. Tai sitten voi tulla joku yhtäkkinen suurikin terveydellinen ongelma, niin sen takia kannattaa jopa miettiä, että pitäisikö ottaa hankkimalleen kissalle hoitokuluvakuutukseen, koska sitten ei tarvi, jos tulee joku akuutti yllättävä, vaikka kissa syö korvatulpan, olen itsekin poistanut monia korvatulppia kissojen suolistosta, niin se on aika kallis paukku yhtäkkiä, varsinkin jos se on silloin sunnuntaina ja yöllä. Eli tämmöiset asiat täytyy ottaa huomioon.
Vieläkö sellaiseen ajatteluun törmää, että ei haluttaisi maksaa kissan hoidosta, kun se kissakaan ei maksanut juuri mitään?
Hyvin harvoin. En onneksi useinkaan, tai oikeastaan aika harvoin, mutta kuulen tätä kyllä kollegoiltani, varsinkin sitten tuolla maakunnissa, jossa se niin kuin suhde kissaan voi olla kyllä vielä aika lailla erilainen kuin sitten taas kaupungeissa, eli tämmöiset, jotka ulkona, niin kuin vaikka maaseudulla kissat, jotka nyt on enemmän tämmöisiä niin sanottuja työkissoja, että ne on siellä ulkona ja metsästää hiiriä ja käyvät sisällä vaan välillä. Ja, niin kyllä semmoisissa tapauksissa kyllä kollegat on kertoneet, että on harmi, että tietäisivät, että tämänkin kissan saisi kuntoon, kun tehtäisiin joku toimenpide, mutta koska se maksaa, niin sitten se siitä kissasta luovutaan. Itse olen onnellisessa asemassa, kun saan tehdä korkealuokkaista kissalääketiedettä ja mulla on semmoisia niin kuin hoitomyönteisiä asiakkaita ja he haluavat, niille kissa on nimenomaan se hyvin tärkeä perheenjäsen ja jos on oletettavaa, että kissaa pystytään hoitamaan, niin kyllä kissanomistajat siihen hoitoon ryhtyvät ja sitoutuvat.
Kiitoksia. Hienoa, että on kissoja arvostavaa hoitoa ja kissoja arvostavia omistajia. Kiitoksia vierailusta, Teija Immonen.
Kiitos.